sabiedrībā bija sacelta ažiotāža par šo situāciju Jelgavas bērnu namā, bet katrā ziņā, protams, ka nu, sarūktinājums ir par to, ka ir tomēr šie divi darbinieki ir tātad nosodīti un atzīti ir emocionāla vardarbība pret bērniem, kas izpaudās kā paraušana aiz rokas un skaļāku balstu pacelšanu, bet nu, ja psihologi to ir konstatējuši un arī atzinusi ir valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcija, jā, tātad tas nav apstrīdams, bet nu, šīs darbinieces mums bērnu namā vairs nestrādā. Vakar mums noslēdzās konkurss uz centra direktoras vietu. Nu, jāsaka, interese bija tiešām pārsteidzoši augsta. Bija 8 pieteikumi ieteikti. Komisija tagad vērtēs tātad šos iesniegumus neapšaubāms, bet šī gadījuma ir pastiprināta uzmanība ne tikai no Bāriņtiesas puses, arī sociālo lietu pārvaldes puses un arī vadības puses. Tā kā noteikti pārmaiņas būs un uzmanība būs pievērsta lielāka, un tas ir pašvaldībai tās signāls grūdienas, jā, nopietnas, teiksim tā.